Sfernicul bun nume, care aștepta și el împărăția Dumnezeu și îndrăznind, a intrat la Pilat și a cerut trupul lui Iisus, iar Pilat s-a mirat că Iisus a murit așa curând. Și chemând pe sutaș, l-a întrebat dacă a murit de mult. Și aflând de la sutaș, Pilat a dăruit lui Iosif trupul mort. Atunci Iosif, cumpărând giulgiu de in și pogorând pe Iisus de pe cruce, l-a înfășurat în giulgiu și l-a pus într-un mormânt care era săfat în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră la ușa mormântului, iar Maria Magdalena și Maria lui Iosie priveau unde l-au pus. Iar după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena și Maria, mama lui Iacob și Salome, au cumpărat mirezme ca să meargă să ungă trupul lui Iisus. Și dis de dimineață, în prima zi a săptămânii, pe când răsărea soarele, au venit la mormânt zicând una către alta: cine ne va prăvăli nouă piatră de la ușa mormântului? Dar ridicându-și ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese răsturnată. Și intrând în mormânt, au văzut un tânăr șezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veșmântal, și s-au înspăimântat. El însă le-a zis: nu vă înspăimântați, căutați pe Iisus Nazarineanu și-l răstignit. A înviat, nu este aici, iată locul unde fuseseră. Deci duceți-vă, despuneți ucenicilor lui și lui Petru că el merge în Galileea mai înainte de voi, acolo îl veți vedea după cum a spus vouă. Dar ele, ieșind din mormânt, au fugit de acolo, că erau cuprinse de cutremur și de spaimă și n-au spus nimănui nimic, că își se temeau. Slavă ție, Doamne! Slavă ție! Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem a doua duminică după înviere. De fapt, dacă vă uitați în calendare, scrie că suntem în a treia deja. Adică, deși dacă stai să te gândești, care e a treia? Pentru că duminica Tomii în calendar scrie că e a doua. Și atunci, care e prima? Duminica învierii? Da, așa s-a gânduit de mult. Pentru că liturgia din Sâmbăta Mare era socotită liturgia învierii. Liturgia din Sâmbăta Mare era socotită liturgia învierii. Duminica prima era prima duminică după înviere. Duminica Tomii era a doua duminică după înviere. Și duminica aceasta a femeilor minunătiței socotită a treia duminică după înviere. Învierea fiind socotită undeva între sâmbătă și duminică, dar mai mult cumva ținând de sâmbătă. De aceea și Lumina Sfântă coboară sâmbăta, la Sfântul Mormânt, în sâmbăta, la limita dintre sâmbătă și duminică. Și de aceea o să vedeți în calendar așa scris, dar suntem în duminica a treia după ziua învierii. Și este duminica întinată Sfintelor Femei Mironosițe. De fapt, mai toate praznicele au așa în jurul lor. Adică, după fiecare mare praznic, sunt pomeniți sfinții, personajele principale care au participat la acel eveniment. De exemplu, după Bobotează, îl pomenim în mod special pe Sfântul Ioan Botezătorul, pentru că Sfântul Ioan Botezătorul este cel care l-a botezat pe Mântuitorul. După 8 septembrie, ziua nașterii Maicii Domnului, pomenim pe 9 septembrie în mod special pe Ioachim și pe Ana, părinții ei, a Maicii Domnului. După Crăciun, îi pomenim soborul Maicii Domnului în a doua zi de Crăciun, adică cum să nu pomenim pe Maica Domnului? Dacă în ziua Crăciunului ne străduim să ne aducem aminte de Mântuitorul, de nașterea Lui, de întruparea Lui, de toate celelalte, a doua zi cumva o punem în evidență pe Maica Domnului. Și a treia zi de toți cei care au participat, îl pomenim și pe Iosif, cel care logodnicul Maicii Domnului, și pe păstori, și pe magi. Deci toate, așa se întâmplă. Așa, de aceea și acum, după înviere, duminicile care urmează sunt cumva închinate celor care au avut un rol sau un rost în tot ce s-a întâmplat atunci și lângă cruce și lângă și după înviere. De aceea, imediat după învierea Mântuitorului, chiar în săptămâna luminată, o pomenim pe Maica Domnului în vinerea săptămânii luminată, este vinerea izvorului de mântuire, dar o pomenim în mod special pe Maica Domnului, pentru că Maica Domnului a stat lângă cruce, a fost pe puțini oameni care au putut purta până la sfârșit toată durerea și fără să deznădăjduiască și fără să se piardă de credință. Și de aceea o pomenim în mod special. După aceea, în luminica următoare, adică prima duminică după Paștă, Tomii, îi pomenim, noi o numim Atomii, dar de fapt e apostolilor. Noi o numim Atomii pentru că în mijlocul Evangheliei iese în evidență Toma. Dar este Evanghelia apostolilor. Apostolilor care, într-un fel sau într-altul, au fost alături de Hristos în patimile și după aceea în răstignirea sa și după aceea în învierea sa. Mai cu seamă a fost Ioan Evanghelistul care a rămas până la sfârșit și ca și tipuri mai dureroase a fost Petru și a fost Toma, care cei care s-au îndoit, de Iuda nu mai amintim, de cei care s-au îndoit, dar care s-au întors cu credință spre Dumnezeu. Dar îi pomenim pe toți apostolii. A doua duminică sau a treia, cum o ziceam, că putem să o numim a doua sau a treia, deci duminica asta ne aducem aminte și de celelalte personaje care au fost în jurul Mântuitorului și trebuie să nu ne aducem aminte de femeile mironosițe, care nu numai din Galileea și cât era în Galileea, au călătorit împreună cu el și au fost alături de el și au ajutat din banii lor și din strădania lor și pe apostol și pe Mântuitorul, dar au fost aici și la răstignirea Mântuitorului și iată, au fost primele care au venit și dizi de dimineață la mormânt. Vă spuneam că în zilele de după înviere, vă spuneam că arătarea Mântuitorului, arătarea, descoperirea Mântuitorului înviat s-a făcut doar celor care începeau să creadă sau prindeau o sămânță de încredere în învierea lui Hristos sau o făceau să crească măcar câte un bob de muștar. Acestora li s-a arătat Hristos. El nu s-a arătat nici fariseilor, nici cărturarilor, nici mai mari preoților, nici soldaților care păzeau la mormânt. Soldații s-au făcut ca niște morți și s-au tulburat de prezența îngerului, de cutremurul care s-a produs, de căderea pietrei de la ușa mormântului și de o vedenie pe care poate au văzut-o, poate n-au văzut-o, a îngerului. Mai degrabă, cred că nu de înger s-au temut ei, pentru că până și în arătarea îngerului Dumnezeu a fost foarte discret. Adică îngerul s-a arătat în mormânt, nu s-a arătat în afara mormântului. S-a arătat în mormânt, asta spune și Luca, asta spune și Marcu. Adică, de exemplu, Luca spune foarte clar că femeile au venit la mormânt, tot punându-și problema că cine le va da la o parte piatra de la ușa mormântului, care era foarte mare. Ele veneau pur și simplu să facă în continuare ritualul ungerii trupului celui mort. Probabil că văzuseră că lucrurile s-au făcut în grabă în vinerea, seara mare, după coborârea Mântuitorului de pe cruce până la răsăritul luceafărului, când se obișnuia să se socotească. Deci așa cum și noi vedem că răsare luceafărul de seară, prima dintre stele, și din momentul acela se socotește că se intră, se socoteau evrei că se intră în ziua următoare. Din momentul acela ei socoteau ziua de cu seară. Exact cum se zice la facerea lumii, și-a fost seară, și-a fost dimineață, ziua întâi. Și-a fost seară, și-a fost dimineață, ziua a doua. Adică și bizantinii au continuat și biserica a continuat să aibă aceeași rânduială. De cu seară începea ziua următoare. De aceea vecerniile sărbătorilor încep o zi înainte. Adică noi cântăm rusaliile, să zicem, de sâmbătă seară la vecernie, intrăm în ziua rusaliilor. Și postul se ținea în vechime tot așa. Și asta mii de ani s-a ținut așa. Noi acum de vreo 150 de ani am schimbat rânduielile și am zis că de la 12 noaptea. Dar posturile se țineau așa. Adică postul de miercuri îl țineai de marți seara de la lăsarea întunericului până miercuri seara la lăsarea întunericului. Așa era postul de miercuri. postul de vineri era de joi seara de lăsarea întunericului până vineri seara de lăsarea întunericului. Într-un fel, poate că a fost mai bine. Chiar având discuții cu unii oameni care, cărora le este greu cu postul și unii chiar trebuie să mănânce anumite alimente, nu pot mânca alte alimente, și îmi spuneau că cum se facă, că ar trebui să mănânce în fiecare zi, să zicem, lapte sau cine știe ce altceva. Și ne-am zis să țină postul acesta, pentru că dacă țin postul acesta cum se ținea în vechime, poți să mănânci în fiecare zi lapte. Adică mănânci marți și mănânci și miercuri după apusul soarelui, nu? Mănânci marți până la apusul soarelui și mănânci și miercuri după apusul soarelui, deci mănânci în fiecare zi. Și erau puțin tulburați, dar cred că au înțeles până la urmă și au ținut postul așa. Și puteți și voi să țineți, nu? Noi am făcut asta pentru că ne-am acomodat și ne-am luat după lumea modernă, care a început să socotească ziua de la ora 12, dar ziua în vechime și la evrei începea de la ora nu 6 seara, ci când apune soarele și când apare prima stea a luceafărului de seară. Și probabil că femeile au văzut, urmărind de afară, de departe, nu erau lăsate să se apropie, pentru că acolo era garda sutașului și au lăsat doar pe mama sa și pe unul dintre ucenici, adică oameni foarte apropiați, care puteau să documenteze sau să dea mărturii alții că erau apropiați de Mântuitorul, și atunci au fost lăsați aceștia doi. Probabil că Ioan mai mult din dragostea lui l-a făcut să treacă peste orice opreliște să fie în crucea Mântuitorului. Iar pe mama sa, Maica Domnului, au lăsat-o să stea și femeile acestea au văzut de departe, femeile mironosițe, au văzut de departe cum, după ce au primit drept de la Ios, de la Pilat, Ios din Arimatea, a primit dreptul să-l îngroape în mormântul său. Și, bineînțeles că mai marii fariseilor, cărturarii, mai marii preoților au fost de acord, pentru că nu vreau să spurce sâmbăta. Și sâmbăta începea după ce apărea luceafărul de seară. Și atunci acest cadavru, din perspectiva lor, al lui Hristos, trebuia, sau orice cadavru, trebuiau repede luate cu ritual sau fără ritual și îngropate rapid, pentru că din momentul în care răsărea luceafărul, nu se mai putea face nimic. Nu mai puteai nici să pui în mormânt, nu mai puteai nici să pui piatra la ușa mormântului, nu mai puteai să faci nimic, rămânea tot așa. Așa era rânduiala, așa de mult țineau la strictețea acestei zile de sâmbătă, mai ales că le-a socotit o sâmbătă importantă, era sâmbăta Paștilor iudeilor, ziua centrală a Paștilor iudeilor, și atunci totul s-a petrecut foarte repede de către, le-au făcut Iosif și Nicodim, de aceea a fost de acord și Pilat să fie îngropat în mormântul lui Iosif, n-a mai fost nicio problemă, pentru că știa că neținerea sâmbetei ar fi putut produce alte tulburări între evrei și nu mai vrea tulburări, nu mai vrea scandalul, nu mai vrea intervenția armată romană între evrei. Și atunci a zis, bine, s-a găsit un om să-i dea un mormânt, să-i se dea repede, să fie dat jos de pe cruce, a chemat sutașul, a întrebat, a murit? Da, a murit, i-am străpuns inima cu sulița, nu e nicio problemă, e mort. Și femeile de departe au văzut, stând cum Iosif și Nicodim, om important din Sinedriu, a adus mir mult și au muiat acele fașe din in care înconjura de mai multe ori corpul în acea sută de litre, cum zic ei, de mir care era foarte lipicioasă și l-au venit Hristos de jos până sus. Numai că probabil că ele, văzând această grabă a lui Nicodim și a lui Iosif, au știut că mai trebuia făcut ceva. Mai știți cum, nu se poate face totul foarte repede când e grabă. Mai ales ritualul, era un ritual al rugăciunilor. Era un ritual al unor sali care se ziceau în timp ce făcea asta. Și probabil că ele au rămas cu inima îndurerată că nici măcar în mormântarea lui Hristos nu s-a făcut cum trebuia să se facă. Și că la vărsarea mirului pe corp, după ce se învelea în giulgiu complet corpul lui Hristos, trebuia după aceea să se verse peste acest giulgiu înmuiat și cu care era împășurat alte miruri și să se zică anumiți sali. Și probabil că asta n-au mai făcut-o, n-au avut timp Iosif și Nicodim. Era totul cât au făcut la maxim, dar era bine așa cum era și l-au băgat în mormânt și au percetuit mormântul și gata. Și el a rămas cu inima nepăcată să se țină rânduiala și ritualul până la capăt, Exact cum românii, noi românii, să zic, să presupunem că se pierde cineva din neamul nostru, nu se află, se știe că a murit cine știe în ce avalanșă sau, dar nu se găsește corpul, sau chiar dacă ți se spune că e îngropat acolo sub mazărele așa de pământ, tu ai nevoie să știi că e așa cum trebuie și că s-a făcut toată rânduiala, pentru că altfel nu ai odihnă, exact cum continuarea Revoluției din 1989 de la Timișoara a fost numai și numai datorită morților, cum se zice, pentru că în prima zi au fost omorâți 46 de români, de oameni, și maghiari și ce-au fi fost oameni, și au fost duși și nu se știe unde, și ei strigau, nu vreau să plece acasă, români, oameni din stradă, că ziceau, nu plecăm acasă, morții nu ne lasă. Ei vreau morții, atâta vreau morții, să li se dea morții. Deci nu ziceau morții nu ne lasă în sensul că la un nivel moral, faptul că au murit oamenii, ei nu mai pot pleca acasă. Nu asta era problema. Problema lor era să li se dea. Și asta o cereau. Pentru asta au devastat și Consiliul Județean și au încercat să vadă unde sunt, de fapt, morților erau duși la crematoriile din București și erau arși. Nu știau ei asta. Dar există dorința asta extraordinară a omului de a cinsti sub trupul celui pe care îl iubești, trupul lui și după moarte. Și femeile aveau această neliniște că trupul lui Hristos n-a fost îngropat cum se cuvine. Că nu s-au făcut toate rânduielile la vremea lor și la timpul lor. Și parcă este o odihnă a omului, chiar dacă durerea este incomensurabilă că a murit cineva drag, este o odihnă că a fost îngropat așa cum se cuvine. Că a fost pus așa cum se cuvine. Că s-a zis rugăciunea așa cum se cuvine. Că s-a făcut toată rânduiala pe care o știai tu și care trebuia făcută așa cum se cuvine și atunci parcă se odihnește inima ta. Așa ceva au trăit și femeile mironosițe care n-au avut odihnă că lui Hristos nu i s-au făcut toate rânduielile cum se cuvenea, pentru că n-a fost timp. Plus că era rânduiala că cei mai apropiați oameni și mai ales femeile apropiate să ungă și ele cu mirele și atunci ele nu au fost lăsate să se apropie și simțeau ele nevoia că ele să facă și ele acest lucru. Deci femeile au venit la mormânt nu nădăjduind că îl vor găsi înviat. Au venit ca la un mort, pur și simplu. Dar le era dor de el și ca mort și ar fi vrut să-l vadă măcar și așa învelit în giulgiu, dar să dea la cineva la o parte piatra mormântului și să-l vadă. Și vă spuneam atunci că Dumnezeu s-a arătat numai celor care au început să creadă. Și femeile, în primul rând, aveau sămânța cuvântului Mântuitorului care spusese de mai multe ori pe drumul când era în viață, pe drum dintre Galileea și țara și Ierusalim, când le-a spus că voi fi dat în mâinile fariseilor, cărturarilor, mai marilor poporului, bătrânilor, preoților, aceștia mă vor bajocori toate celelalte și mă vor da în mâinile romanilor, aceștia mă vor răstigni, iar după 3 zile voi învia. Deci asta au auzit. Credeți că n-a rămas sămânța asta așa ca o sămânță mică, mică, infinitezimală, dar a rămas în inima lor că dacă probabil că 99% nu mai avea nicio nădejde, s-a terminat, dar 1% era nădejdea asta, cred că și în inima femeilor care au venit la mormânt, nu numai să-l vadă, nu numai de dor, nu numai de drag, nu numai ca să împlinească legea, să fie totul perfect făcut, cum ziceau ele, dar au venit și pentru sămânța asta de nădejde minimă, care aproape că se stingea. Și după aceea, din această sămânță mică care o aveau în sufletele lor, Dumnezeu a făcut-o să crească, pentru că ele, zice Luca, au intrat în mormânt, au văzut mormântul deschis, piatra dată la o parte, s-au zmirat foarte tare, vă dați seama, ca și cum ai găsit mormântul unui om drag, devastat, deschis. Păi cred că ele au intrat mai mult speriate de ce s-a întâmplat și cine a bajocorit până și trupul lui Hristos, cred că asta s-au gândit. Nu s-au gândit la... Nu cred că le-a trecut atunci prin cap despre înviere ceva. Și de-abia al doilea pas de creștere sufletească a fost apariția Îngerului, care a apărut în mormânt. Că vă spuneam că Îngerul nu a apărut în afara mormântului. Probabil că cei care păzeau mormântul au văzut lumina cutremurătoare din mormânt și au auzit glas, dar nu știm dacă au văzut, dacă n-au văzut, cât au văzut. Dar ei s-au cutremurat mai mult de cutremurul care a fost și de faptul că s-a dat o parte piatra de la mământ a căzut. Nu? Știm bine, dacă se cutremură puțin sicriul celui mort și dacă ține un biserică și acasă, cred că ne ieșim din fire de frică. Păi cred că și soldații ăștia când au văzut că s-a cutremurat totul și mai cu seamă mormântul s-a deschis pur și simplu, a căzut piatra de la mământ care era mare și care era bine încastrat acolo. Mai ales că acest om era bogat și acești oameni bogați știau să-și facă pietrele acestea bine, exact la măsura unde trebuia să intre. Unele erau rotunde, altele erau pătrate, dar ele trebuiau să intre perfect, cum intră un dop într-o sticlă. Așa trebuiau să intre aceste bucăți de piatră lată care aveau lățime până la 40 de centimetri. Lățimea era foarte mare. Și de obicei le făceau rotunde pentru că erau așa de groase și grele, încât era mai ușor să le dai de-a dura și să le duci să le pui acolo. Dar unii le făceau și pătrate. Nu știm acum a fost la mormântul lui Hristos, pentru că acum ce este acolo este dărâmat, numai lespedea și partea de jos a mormântului a rămas și parte puțin din stânca în care l-a făcut. Restul au fost de multe ori dărâmate și date la o parte și peste ele s-a turnat pământ și s-au făcut deasupra, la metri de cub de pământ deasupra, s-au făcut temple romane, temple lui Apollo și altele. Nu știm cum era exact la început, dacă era rotundă sau pătrată această piatră care intra. Oricum, această piatră care intra era și pecetuită pe deasupra de soldați și de oamenii de la templu. Pecetuirea însemna pur și simplu lipirea pe toate părțile în general cu ceară și la sfârșit cu ceară serioasă care a stupat complet mormântul și ce mai rămânea între piatră și mormânt, și restul după aceea se puneau și niște peceți mari care însemnau și niște funii. Erau niște funii, se puneau în X peste și care se pecetuiau pe cele, adică exact ca la poliția care nu te lasă să intri într-o casă și pune tot felul de chestii, dar acum acolo erau mult mai serioase, nu era numai o panglică. Erau niște funii care, ei, și să se dea la o parte, să se rupă pecețile, să se rupă funile, probabil, nu știm, sau să se dea pur și la o parte, să cadă și această piatră, să vină în afară, pur și simplu, ca și cum ar ieși singur un dob dintr-o sticlă. Foarte greu să vezi așa ceva, să nu te sperii, nu? S-au înspăimântat și s-au făcut ca niște morți în fața unei asemenea imagini. S-au gândit că s-a terminat cu viața lor, sau cine știe ce gândeau că se va întâmpla și va ieși din mormânt. Dar în mormânt era de fapt un înger, nu Hristos înviase. Hristos nu mai era acolo. Și când a înviat, el a trecut pur și simplu în piatra mormântului. Nu avea nevoie să deschidă uși. Exact cum a intrat la apostolii săi prin ușile încuiate, așa a trecut și prin piatra mormântului, așa a trecut și prin coconul acela de pânză, de in, în care era învelit de sus până jos, și iară de jos până sus, și iară de sus până jos, așa se făcea, aproape de 3 ore era învelit. Și el se lipea de corpul omenesc complet, și aici sus se făcea mic, numai capul era lăsat, adică îl făceai de la mic la mic aici sus, la gât. Și doar capul în altă fașă se învelea, și n-aveai cum să ieși de acolo decât dacă tăiai toată aceea și trăgeai cu tot cu piele acel giurgiu de pe tine. Ori ei au găsit acolo și Petru și Ioan și au găsit acel cocon singur zăcând, fără să fie rupt. Hristos trecuse prin el, pur și simplu, înțelegeți? Corpul trecuse prin tot ce înseamnă acea pânză fără să o rupă și trecuse și prin piatra care era mormântul și tot, sau fără să strice ceva, fără să distrugă. Așa cum a ieșit din pântecele Fecioarei fără să-l strice. Exact același lucru. Cum a fost nașterea Mântuitorului, așa a fost și după moartea sa, învierea. Același lucru. Și aceeași sensibilitate și aceeași discreție o are Hristos și cu noi în viața noastră. Adică intră fără să strice, fără să calce în picioare petalele părutei noastre vieți frumoase sau interesante sau triste sau cum o fi. El vine în sufletul nostru și în inima noastră exact cum a venit la nunta din Cana și nimeni nu știa cine e Hristos. La nunta din Cana oamenii petreceau, beiau, nașul își făcea treaba lui, mirii își făceau treaba lor și la un moment dat au aflat că la nuntă este Hristos. Dar au aflat numai după ce a insistat mama sa și a zis, ajută-i, nu mai au vin. Și după aceea și-au dat seama că între ei Adică Hristos nu ieșea cu nimic în evidență. Probabil că nu atragea atenția nimănui, nici nu mustra pe nimeni, nici nu se uita pe urâș la cineva, nici nu mergea cu capul cu bărbia sus și mândru și nu știu ce. Nu ieșea cu nimic în evidență. Era un om. Și era discret, era foarte simplu. Și de-abia după înmulțirea vinului au înțeles cine-i cu ei acolo. Habar nu au avut până atunci. Exact cum și la botezul de la Iordan. Hristos era în mijlocul lor și habar nu aveau. Și când a zis Ioan Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii, și a arătat în mulțime la el. El era în mulțime. Dar nimeni n-a știut până atunci. N-a zis, mirosea mir de nard și treceau viorelele în sus și jos. Sau păsările ciripeau în mod special. Nu! Și să știți că așa e și în viața noastră. Hristos vine și stă cu noi, că noi zicem, unde este Dumnezeu? Unde este Dumnezeu? El este foarte aproape de noi. El este cu noi. Și în necaz, și în bucurie, și în orice. Numai că nu-L vedem, nu-L știm, nu-L cunoaștem. Nu, lipsește acel Ioan Botezător să zică, iată mielul lui Dumnezeu. Lipsește Maica Domnului care să spună, nu mai au vin. Lipsește că de fapt, nici anul lipsește și nici Ioan Botezător, numai pe aceștia nu-i ascultăm noi. Nu-i ascultăm noi. De fapt, cred că aici e problema. Că nu ascultăm acest glas al conștiinței, care de multe ori este Ioan Botezătorul, de multe ori este Maica Domnului, și care, de fapt, l-ar descoperi pe Hristos. Urmarea glasului conștiinței în viața noastră ar da la iveală chipul lui Hristos. L-am cunoaște, l-am recunoaște. L-am recunoaște, dar noi nu înodăm acest dialog care ar duce la recunoașterea lui Hristos. De fapt, toată viața noastră este o asemenea discretă prezență a Mântuitorului care așteaptă să fie descoperit. Așteaptă să fie descoperit. Așteaptă să fie chemat în ajutor. Așteaptă să se jertfească pentru noi, să pună sufletul pentru noi și nu intră cu forța peste sufletele noastre, peste voia noastră. Și cam toată viața noastră este o asemenea încercarea noastră ar trebui să fie o asemenea încercare de a-L descoperi pe Hristos. Și de cele mai multe ori, cu durere și cu părere de rău, o spunem, de cele mai multe ori este o ratare, mai ales în generațiile din ultime, văd o mai mult o ratare a acestei întâlniri. Este o ratare a dialogului omului cu Dumnezeu. Și femeile milonosițe au venit la mormânt și prima dată aveau sămânța aceea lăsată de Hristos în inima lor, că s-ar putea să învie. O sămânță mică, dar era. Când au văzut, dată la o parte, și zice Luca, că au intrat în mormânt și s-au uitat ce se întâmplă. Adică încă nu era niciun înger când au intrat el. Și probabil că a crescut puțin sămânța în inimile unora dintre ele, care s-au gândit, oare n-a înviat? Și în clipa aceea, poate că nu mai era 1%, poate era 10%. Și în clipa aceea a căpătat putere îngerul să se arate. Deci cu cât crește credința ta, Dumnezeu trimite mai mult. În funcție de credința ta, în funție de pasul tău în față, Dumnezeu îți trimite mai mult ajutor. Cu cât pasul tău este mai slab și este mai nesigur și, de fapt, nu este credință, cu atât nici din partea lui Dumnezeu nu vei primi. Știți, este dăruind vei dobândi. Este chiar, pare nedrept, dar este singurul lucru care ni se cere. Credința. Și credința în ceea ce noi am hotărât să credem și am socotit să credem, că și noastră zice să am socotit să-L crede pe Hristos pe cuvânt. Da, am credem în Hristos. Păi să-L crezi pe Hristos pe cuvânt, în orice, și când dai, să zicem ceva și știi că, măi, dacă dau asta, s-ar putea să nu mai am. Și dacă tu spui nădejdea în Dumnezeu care zice că știe și ultimul fir de păr din capul tău și știe, le știe pe toate și să dăruiești, pentru că așa este Tatăl cel Ceresc care dăruiește, și să fim asemenea Lui și zici, dacă El a zis așa și știe și ultimul păr din capul meu, va ști și că la un moment dat am nevoie, dacă acum îi dau omul ăsta care are nevoie, îi voi da. Și atunci, dacă ai merge pe încredere, dacă ai merge în dialogul acesta cu Dumnezeu, cu viața ta, pe încredere în cuvântul lui Dumnezeu, ar începe să se înnoade iarăși legătura aceasta cu Dumnezeu și chiar s-ar întâmpla minuni. Ai vedea iarăși învierea lui Hristos, exact cum femeile prima dată au avut un bob de sămânță, când au văzut mormântul deschis, a crescut puțin mai mult bobul lor de sămânță din inimă. Când au intrat înăuntru și au văzut giulgiurile ca un cocon din care ieșise Hristos, probabil că s-au gândit cum puteau să-L fure și să rămână giulgiurile aici. Nu se poate. S-au gândit mai mult că poate a înviat. Și de-abia după aceea a căpătat îngerul putere să li se arate. Pentru că deja aveau destulă putere. După ce au vorbit cu îngerul și îngerul le-a îndemnat să-și aducă aminte de cuvintele acelea pe care noi le știm, pe care le-a spus Hristos, De-abia după ce au ieșit afară și a crescut credința lor, mai mult li s-a arătat Hristos. Așa e și în relația din viața noastră cu Dumnezeu. Dacă plecăm de la un bob de sămânță, există un fel de dialog pe care Dumnezeu vrea să-l înnoade cu noi. Și din fiecare întâmplare, din fiecare etapă a vieții, El ar vrea să ne ajute să creștem puțin în credință, dar de cel mai multe ori noi ratăm acest urcuș și o luăm în jos pe necredință, pe îndoială, pe nebiluiește îndoiala. Da, dar dacă voi da, nu, că de dai n-ai. Da, dar dacă nu știu ce, că ăla să mă se cătească prost. Și te biruiește îndoiala, nu credința în cuvântul lui, ci îndoiala în cuvântul lui și atunci aratăm această întâlnire și nu mai vedem nimic. Nu se întâmplă nimic. Rămâi în păcătoșenia și în necredința ta, ceea ce este foarte greu. Chiar m-am gândit că unele vieți ale unor oameni dintre noi în sine, de la copilărie până la bătrânețe, sunt un asemenea încercare de dialog între om și Dumnezeu. Omul crește de la curăția copilăriei, când are dor de Dumnezeu și gând că Dumnezeu există și n-are îndoieri, de la acel bob urcă și rămâne măcar bobul acela și în timp, în decursul timpului, în nenumăratele întâmplări pe care Dumnezeu ne le scoate în cale, noi creștem poate tot mai mult și ajung oamenii la bătrânețe, la o anumită credință mai puternică. Poate ajuta și de boli și de necazuri și după aceea în nenumărate situații în care au văzut că Dumnezeu i-a ajutat în boli și necazuri și în ispite și în decursul anilor. Crește tot mai mult acel bob de credință și ajung la bătrânețe să creadă. Și asta mi se pare o viață neirosită, o viață folositoare. Până la urmă dialogul s-a înghiocat între om și Dumnezeu. Până la Dumnezeu poate la sfârșitul vieții să-i se descopere. Poate la sfârșitul vieții, după moarte. Dar poate să-i se descopere. Pe când cunosc foarte mulți oameni care au ratat și ratează neîncetat și la 60 și la 70 de ani acest dialog între om și Dumnezeu, această încercare de întărire în credință, încetul cu încetul, pe care în sine viața ți-o aduce, că viața îți arată că, uite, și iarna asta am trecut și Dumnezeu m-a îngrijit, m-a ajutat. Așa cum dacă mergeți în munți și vedeți pe oamenii care stau singuri sau la închisori, pe cei care stau singuri sunt cei mai încredincioși, pentru că ei văd ajutorul Dumnezeu când sunt singuri, îl văd foarte puternic. Și unii însă ratează această întâlnire, o ratează și nu se întâlnesc cu Dumnezeu și nu crește bobul de credință. Și asta înseamnă că nici pe Dumnezeu nu-L vor vedea. Este dureros. Cred că iadul este, de fapt, să mori și să nu ți pregătiți să te întâlnești cu Dumnezeu. Și să nu-L vezi pe Dumnezeu. Să nu-L vezi, să nu poți să-L vezi încă, să nu poți să-L vezi. Pentru că ești nepregătit, că nu ai vrut să te pregătești tot restul vieții pentru această întâlnire și că nu ți-ai folosit viața pas cu pas, măcar până la bătrânețe, ca să urci spre această întâlnire cu Dumnezeu, spre această încredințare tot mai mare în Dumnezeu. Și cred că iadul, într-o anumită formulă, este înțeles ca nepregătirea omului și necolaborarea lui cu Îngerii lui Dumnezeu, cu piatra care s-a căzut de la mormânt, cu cuvintele care le-au rămas în memorie, cu soldații speriați care fugeau, cu necolaborarea lor în sens bun cu toate acestea, duce la pierderea șansei omului de a se întâlni cu Dumnezeu, ceea ce înseamnă moarte, ceea ce înseamnă suferință, ceea ce înseamnă o sânge, ceea ce înseamnă exact cum cineva n-ar vrea să uită la tine și își întoarce fața oricum te-ai uitat și oricum ai vrea să mergi în fața lui. Cineva la care ții și el își întoarce fața și nici nu vrea să uită la tine. Așa este să nu poți tu să-L vezi pe Dumnezeu. Să nu poți. Să nu poți pentru că nu te-ai pregătit pentru asta și că n-ai crezut. Și pentru asta ți se respectă dorința ta, alegerea ta, aceea de a nu crede și de a nu vedea. Cei care nu cred vor rămâne cu ceea ce și-au dorit. Cu lipsa lui Dumnezeu, cu absența lui Dumnezeu. Iadul este o absență lui Dumnezeu. O absență în care omul a ales să întoarcă fața, să nu-L vadă, să închidă ochii. Și este o absență a lui Dumnezeu într-o anumită măsură din perspectiva omului. Să nu ajungem acolo. Să ne folosim viața ca trepte, încetul cu încetul, lungi și înalte, scurte, mici, cum or fi, dar să urcăm în compas, să ne lămurim încă o dată, să ne întărim și mai mult. Și cred că toate viața ne ajută. Din perspectiva aceasta, marele filozof Leibniz spunea bine, viața aceasta e cea mai bună ca să ne mântuim. Cea mai bună, în felul cum ea, cu boli, cu necazuri, cu bucurii, cu întristări, cu toate ale ei, ne pot face să-L descoperim încet după încet pe Dumnezeu și ca să putem astfel să descoperim Bogul de credință prin care să-L vedem mai târziu pe Dumnezeu. Amin.